Азатлык радиосы.
Сишәмбе Татарстан югары мәхкәмәсе элеккеге хөкемдар Эдуард Салдатовның эшен яңадан карады. 26 октябрь көнне Казанның Яңа Савин район мәхкәмәсе элеккеге хөкемдарга карата аны иректә калдыру карарын чыгарган иде. Югары мәхкәмә Салдатовка чыгарылган мәхкәмә карарын дөрес дип табып, прокуратураның таләбен канәгатьләндермәде. Хукук яклаучылар кануны яктан бу карарны урынлы дип бәяләсә дә, әхлакый күзлектән караганда җинаятьче үз язасын алырга тиеш дип белдерә. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Рай Нур Шакир сөйли.
Элеккеге хөкемдар Эдуард Салдатовның узган ел исерек килеш роль артында 23 яшьлек Марат Гайнетдиновны бәрдереп үтерүе Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә дә киң кайтавыз китереп чыгарган иде. Шактый озак барган тикшерү нәтиҗәсендә октябрь аенда аңа карата мәхкәмә булды. Прокуратура белдерүенә караганда Салдатов тикшерү барышында үз гаебен танымаган, бары мәхкәмә утырышында гына үзенең җинаять эшен таныган булган. Шунысында әйтергә кирәк, элеккеге хөкемдар беренче мәхкәмәгә кадәр машина белән бәрдереп үтергән Гайнетдиновның ата-анасына 1 миллион 500 мең сум акча түләп, яклар үзара дәгъва мәсьәләсен хәл иткән булган. Нәтиҗәдә октябрь аенда үткән Яңа Савин мәхкәмәсе утырышында Эдуард Салдатовның иректә калдыру дигән карар чыгарылган. Мәсәкәнең мәгълүмат чараларында әлеге карардан соң шактый гына кызу бәхәсләр булып алган иде. Ягъни Салдатовның үлгән егетнең гаиләсенә акча түләп, хукукый җаваплылыктан котылуына һәм мәхкәмәнең дә бу килешүне күздә тотып, аны иректә калдыруына күпләр ризасызлык белдергән иде. Әлеге карардан соң күп тә үтмәде, прокуратураның Яңа Савин мәхкәмәсе биргән карар белән килешмичә, эшне Татарстан югары мәхкәмәсенә җибәрүе билгеле булды. 6 декабрьдәге югары мәхкәмә утырышында Яңа Савин мәхкәмәсенең карары урынлы дип табылды. Һәм югары мәхкәмә эшне яңадан карап, яңа хөкем чыгаруны кирәксенмәде. Нәтиҗәдә гаепләнүче һәм зыян күрүче якларның үзара килешүе истә тотылып, Эдуард Салдатов иректә калды. Хукукый яктан канунларга сыйган, әмма әхлакый яктан халыкта зур ризасызлык уяткан әлеге вакыйганы хукукчы Фәридә Миронова Салдатов җәзадан котылса да, бу җаваплылыктан әхлакый яктан барыбер иза чигәчәк дип белдерә.
Менә ничек әйтәгендә, кеше үтерүчеме, кешегә хыянәт итә торган кешеме, аның менә профессиясе юк инде, мин шулай әйтергә тиеш.
Ул элеккеге хөкемдар дип әйтәгендә, элеккеге судья.
Әйе, элеккеге судья, элеккеге судья. Но һәрхәлдә ул судья булган бит инде, судья бул. О, менә исерек булып кешене таптатканы, баланы таптатканы, анасын таптатканы әйме. Аның менә һәрхәлдә әйтә алмыйм инде, менә ул судья буларакмы, кеше буларакмы, менә мин аны кеше буларак карарыйм. Менә кешенең тәртибе буенча ул бит белә торган кеше, хукукчы кеше, әйме, что руль янында рульга исерек килеш утырырга ярамый. Уланы үзе белә, хәлдә кешеләргә дә хөкем иткәндер инде менә шундый кешеләр булганда. Ә үзе менә шулай кешене үтергән, менә мин просто сүз дә таба алмыйм инде ничектәргә әйтәгә.
Әйе, Фәридә ханым, менә шул элеккеге судья үзенең таптаткан кешесенең әниләре белән килешеп, инде матбуатта чыкканча 1.5 миллион сум акча биреп, яклар килешенгән. Яклар, менә шушындый җинаять булганда, шушындый килешү үз көчендә каламы, ул инде иректә калырга сәбәп була аламы?
Менә шундый хөкем итеп кешегә, әйме, менә аналары да, аталары да бу нигә кергәннәр инде, әйме, соглашениегә. Менә мин акча алып кешене бит терелтә алмыйсым, кешене бар иттерә алмыйсым, әйме. Мин белмим иде ничек ул кешеләр шулай. Менә хәзер авыр әйтергә, ничек кешеләр акчага, акчага үз туганнарын сатып, белмим, мин шулай итәрмен. Но мин белмим, ничек ул судья аннары торачак, менә тормышында ничек булыр. Җинаять җинаять инде ул, аны болай калдырып булмый. Менә аны яра акча белән дә саттык, акчага да үнеттек инде. Но ул менә безнең уебызда, безнең памятебызда инде, ул һәрхәлдә булачак, что мин үз туганнарымны сатып, акча алып, аларның гомерен сатып алган кебек булды бит инде.
Әйе, Фәридә ханым, менә бу мораль якта шулай. Ә кануны яктан, чынны да канунда шундый килешү белән, менә шушындай суд карарын үз көчендә калдыру дигән матдә бармы?
Мин судның решениесен аны әйтә алмыйм ничек. Ул суд менә үзе шулай табып иткән икән, менә килешү булган икән, ул суд инде карарын шулай калдыра, аны раз шундый килешүгә алар иткәннәр, кергәннәр.
Ә менә хәзер алга таба яклар тагында Русия югары судына мөрәҗәгать итәләр бу карарга каршы. Андый юллары бармы таган?
Бар инде андый юллар, но монда бит үзебез әйтәбез, что югары суд ул хукукны шулай калдырган. Ой, ул решениене. Поэтому монда инде туганнар да бер сүз әйтмиләр, бүтәнесе дә канагать дип әйтә.
Ягъни ике якта канагать калгашын ул җинаять эше туктатыла дигән сүз килеп чыга.
Туктатыла инде.
Ягъни монда суд карары инде
Юк, канагать барса да шулай калгач бер нәрсә дә булмый инде.
Моның бары тик мораль ягы гына кала.
Мораль ягы инде, мораль ягы. А булай если аналар, аталар канагать булгач, мировое соглашение подписать иткәч, мораль ягы гына кала инде. Хәзер менә кешенең Менә мин ул уйлап уйлап утырам, мен әйтәм, ничек инде кеше менә хәзер, ну, кеше әз хаклы хәзер, кеше акчасын да әз хаклы ала, менә хәзер акча булса, хәзер бит даже мораль хактан кеше менә үз почкаларын сата, әйме, ну, кешенең акча булмаган, менә белмим инде, акча бит кешене, менә ул баласын, ул оныгын, аны бит дөньяга тагы китереп булмый, китереп булмый. Белмим инде, менә мин мораль хактан менә шулай әйтәр идем. Хокук кешек буларак, мин шулай калдырмас идем аны. Менә ул ничек әйтим инде, менә преступник дигән инде, әйме ул преступник бит инде, рольга исерек булып утырып, утыргач, ул преступник. Кешене үлгән кеше, бүтән юк, аны итәргә кирәк, наказать итәргә кирәк.
Ди хокукчы Фәридә Миронова. Дөрес, Эдуард Салатов әхләхи яктан үз язасын алгандай мәхкәмә утырышында җавап җибәргән. Мәхкәмә рәисенең тынычланыгыз дигән сүзеннән соң бары прокуратура шикаяте белән килешмәвен генә әйтә алган. Шулай итеп, әлегегә хөкемдар 7 еллык төрмә җәзасыннан котылып калды.
Казаннан Райнур Шакирны